Ăsta va fi un video extrem de atipic. Cum bine vedeți, chiar ora neobișnuită de postare, foarte târzie, stă mărturie în acest sens. Am ales să venim cu acest clip cât de repede posibil după evenimentul Apple din această seară, din mai multe motive. Ne-a trecut prin cap să-l comentăm live, știu că se poartă, dar am considerat întotdeauna această abordare ca fiind o tâmpenie, pentru că, unu, oamenii vor să vadă firește evenimentul Apple și nu pe mine vorbind pe deasupra lui Tim Cook, și doi, pentru că Apple sunt oricum foarte restrictivi și chichiricioși când vine vorba despre preluarea conținutului lor. Deci, am făcut cum am considerat noi mai bine, și anume să vedem în tihnă cu toții evenimentul, să-i pătrundem și înțelesurile mai puțin evidente și abia după aia să-l comentăm tot cu toții. Și în speranța că ora târzie la care am postat acest video nu este un impediment de viață și de moarte în calea acestui demers, hai să dăm drumul la treabă. Și am să încep cu întrebarea de ce? De ce acest Worldwide Developers Conference, un eveniment care are legătură mai degrabă cu partea de software, mai puțin juicy decât un telefon sau un laptop nou, este atât de important? Și răspunsurile e mai multe. În primul rând, pentru că dă startul celui mai mare experiment de AI rollout, adică de implementare la nivel de utilizator individual al diverselor funcții motorizate de inteligența artificială generativă. Cel mai mare din istoria nu foarte lungă a acestei noi specii tech. În bine sau în rău, Apple are una dintre cele mai mari mase de utilizatori final de pe planetă. În acest moment, conform statisticilor, sunt active circa 2,2 miliarde de dispozitive Apple, dintre care probabil grosul este reprezentat de iPhone, dispozitive care primesc suport din partea Apple. Estimările cu privire la câte iPhone-uri funcționale și conectate există în lume variază sălbatic în funcție de sursă, între 1,5 și 2 miliarde de telefoane, restul fiind laptopuri, tablete, ceasuri și așa mai departe. Dar, chiar dacă ne-am raportat doar la acest minim de 1,5 miliarde de telefoane, tot este un număr copleșitor. Deci da, este cel mai mare astfel de experiment din istoria tehnologiei, în care un număr colosal de oameni va începe să primească în curând pe dispozitivele proprii acest new kid on the block, care este AI-ul generativ. Iar în asta constă chiar tăria, punctul forte al celor de la Apple, în baza lor enormă de utilizatori, care aduce actualele evoluții AI la momentul adevărului, la ziua judecății. Adică este make or break, hit or miss. Acum se va vedea cu adevărat dacă și în ce măsură își doresc oamenii așa ceva. Iar asta mă duce la cea de-a doua observație cu privire la importanța acestui eveniment. Pentru mulți, zilele de glorie ale Apple s-ar afla în spate, în trecut și nu în față, în viitor. Percepție întărită vârtos și de stagnarea prețului acțiunilor lor pe bursă. Da, au crescut puțintel, dar creșterea lor minionă este de-a dreptul ridiculizată de salturile imense ale unor companii gen Microsoft sau Nvidia, cel puțin în ultimul an, un an și jumătate. Și apropo de asta, vă vine sau nu să credeți, Nvidia a depășit bariera psihologică de 3 trilioane de dolari capitalizare de piață și odată cu asta a trecut și în fața Apple ca a doua cea mai valoroasă companie a lumii după Microsoft. Și desigur, aici ar putea fi invocată, de exemplu, reticența Apple în a fi early adopteri. Apple a fost o companie întotdeauna fashionably late la astfel de petreceri, inclusiv la asta legată de AI. Dar țineți cont că ceea ce nu au nici Nvidia, care vinde chipuri, adică lopeți în această nouă goană după aur, și nici Microsoft, nu au baza enormă de utilizatori pe care o are Apple. Adică Microsoft poate să se dea cu fundul de pământ până amețește, cum că deține cel mai popular sistem de operare din lume pentru PC-uri, și apropo de asta, așa se explică și disperarea lor de a aduce și ARM în ecuație ca să-și mărească user base-ul și să-și poată împinge astfel produsele AI, dar asta nu reprezintă decât o fracție infimă din ceea ce poate controla Apple în materie de număr de dispozitive, adică în special telefoane și în materie de ecosistem. Deci atât Microsoft cât și Nvidia vând deocamdată doar promisiuni, adică ceea ce va fi sau ar putea fi acest nou trend care este inteligența artificială generativă, pe când companii precum Apple, care Apple deține iPhone și un întreg ecosistem propriu, și Google, care deține Android și dispune de toți producătorii din acel ecosistem, abia ăștia pot să se laude cu faptul că pot transforma revoluția AI într-o realitate palpabilă. De ce? Pentru că au dispozitivele și userii, adică ăștia au de fapt pâinea și cuțitul. Poate să promită OpenAI sau Microsoft sau Nvidia orice, orice magie, orice funcționalitate nemai văzută, atât timp cât nu au baza de utilizatori care să adopte repede și în masă toate aceste noutăți. Așa se explică și de ce OpenAI au ales să se partenerieze cu Apple în ciuda legăturilor tradiționale cu Microsoft și a miliardelor vărsate de gigantul din Redmond în buzunarele lor. OpenAI s-a orientat pragmatic și șiret acolo unde știa că sunt masele mari de utilizatori. Către Google? Nu, pentru că sunt competitori. Către Apple? Desigur. Și nu m-ar mira ca această alianță între cea mai dinamică întrepriză AI, care este OpenAI, și cea mai puternică entitate din punct de vedere al user base-ului, care este Apple, să-și întărească și mai mult această alianță în perioada următoare. Dar vom mai reveni asupra acestei discuții, pentru că ea este una de importanță vitală cu privire la cum va arăta viitorul. Un viitor nu mai îndepărtat decât toamna asta, când iOS 18 și toate aceste funcții se vor răspândi ca focul în șură în telefoanele, laptopurile și tabletele a miliarde de oameni. Deci ce vreau să spun este că pentru Apple, faptul că au venit târziu la această petrecere s-ar putea să n-aibă nicio importanță, iar această cotitură, această turnură, să reprezinte încă un vector de creștere accelerată. Și observația numărul 3, care de asemenea avantajează Apple, se rezumă la un singur cuvânt: încredere. Aici Apple are din nou de câștigat big time. Nu vi se pare interesantă reticența cu care a fost întâmpinată funcția recall a celor de la Microsoft, aia care îți memora prin print screen-uri toată activitatea ta pe Windows? De ce oare? Pentru că funcția asta în sine nu este o idee proastă, dar oamenilor li s-a părut o idee proastă pentru că venea din partea Microsoft. Dar rezistența cu care au fost întâmpinate propunerile Google cu privire la rezumatele AI din căutări sau la funcțiile creepy ale lui Gemini, cum vi s-au părut? De ce sunt oamenii reticenți? Pentru că este vorba despre Google, compania care pare că își cam trădează vechiul slogan Don't be evil. Ei, spre deosebire de ăștia, Apple se bucură de încredere. Tocmai prin faptul că așteaptă să vadă întâi despre ce este vorba, asta legat inclusiv de întârzierea lor la această petrecere AI, tocmai pentru că încearcă să ofere mereu o experiență matură, rafinată, prietenoasă și tocmai grație accentului lor pe privacy și pe securitatea datelor, au reușit să acumuleze tot acest capital de încredere. Gândiți-vă numai departe de atât. Pentru mulți, mulți dintre cei cu care am vorbit, AI-ul este mai degrabă o sperietoare decât un prieten. Oamenii se tem, sunt reticenți, le este frică și se întreabă cu privire la viitor în legătură cu tot felul de lucruri, de la datele lor la slujbele lor. Și nu știu cum dracu, toate aceste firme care au pionierat domeniul, de la OpenAI la Nvidia și de la Microsoft la Google, ăștia au reușit să-i sperie și mai tare în loc să-i liniștească. Noutăți peste noutăți, într-un ritm demențial și un discurs atât de cretin agresiv, încât în loc să-i fascineze pe oameni, să-i bucure, n-a reușit decât să-i sperie și să-i antagonizeze. Pe cum vrei să se bucure cineva când tot ce au fost ăștia în stare să trâmbițeze a fost cum AI-ul ne va înlocui în orice? E, aici abordarea asta ponderată, echilibrată și utilitaristă a celor de la Apple comes to save the day. Nici măcar nu mai contează dacă ea este sinceră sau nu. Contează doar că este mai reținută și, prin urmare, are darul de a-i liniști pe oameni. Și mai focusată pe intimitate, pe reguli și limitări în privința utilizării datelor personale. Adică o abordare minimalistă și nu una maximalistă pare mult mai inspirată în contextul în care avem de a face cu probabil cea mai mare revoluție tehnologică de la inventarea internetului încoace. Iar Apple inspiră încredere. Și acum hai să trecem la anunțurile propriu-zise și veți vedea că ele confirmă tot ce am spus până aici. Și chiar cu ceea ce spuneam mai înainte, a început și Tim Cook, cu sublinierea faptului că Apple are o comunitate de peste 1 miliard de oameni. Ați prins-o pe asta? A, și cu o puzderie de filme și seriale noi și șmechere pe Apple TV+. De la Silo, pe care abia l-aștept, și până la producții cu nume Margin, Harrison Ford, Matt Damon și alții. Bă, dar ceva tot nu înțeleg. De ce dracului față de alții, precum Google, Microsoft sau chiar OpenAI, Apple nu iese din logica pandemiei și nu face evenimente cu public? What the fuck? Cum naiba să te simți apropiat de public când publicul lipsește din sală, să fluiere și el acolo, să aplaude sau să înjure? Nu știu voi, dar mie îmi lipsește sentimentul ăla de apropiere umană pe care îl dă prezența live a publicului acolo în sală. Și așa ăștia de la Apple, cu Tim Cook în frunte, parcă sunt niște roboți, chiar dacă foarte diverși. Și au început propriu-zis prezentarea platformelor cu Vision OS 2, adică sistemul de operare al căștilor Vision Pro, nu foarte populare. Notabile mi s-au părut îmbunătățirile aduse fotografiilor spațiale, acele cadre statice 3D, dar și în materie de video 3D, iar acestea din urmă vor putea fi încărcate și pe Vimeo, adică clipurile 3D. Dar și mai interesantă este colaborarea cu Blackmagic pentru partea de video 3D, care se extinde de la camere dedicate și până la editare în DaVinci Resolve. Așa da. Și-au mai schimbat pe aici pe acolo la gesturi, dar mai interesant decât asta este că în sfârșit Vision Pro începe rolloutul internațional. După care au pornit, slavă Domnului, cu iOS 18. Asta așteptam. Și-au început prin a se lăuda cu o funcție nouă, un customized home screen, prin care să poți să-ți placezi iconurile unde vrei. Unde am mai văzut asta? A, da! Pe Android, dintotdeauna. Dar știi cum merge treaba cu Apple? Zici că au descoperit roata, focul și apa caldă. Au mai arătat un așa numit dark look, prin care poți să treci foarte ușor de la un aspect luminos la unul întunecat, sau poți colora iconurile. Ăsta mi s-a părut un gimmick simpatic. Adică poți să-ți customizezi interfața mai mult decât o puteai face până acum. Sigur, puteai să faci asta cu ajutorul unor seturi terțe de icons, dar acum, măcar partea asta de personalizare, pe parte de culoare, este integrată în sistemul de operare. Tot personalizare pare să fie cuvântul de ordine și la Control Center, unul mult mai flexibil și mai complex odată cu iOS 18. Acum nu doar funcțiile obișnuite și de bază își pot găsi scurtăturile acolo, poți face acum grupuri de controle, iarăși o chestie mișto, dar probabil vă veți gândi că un spațiu care ar trebui să fie simplu și intuitiv va deveni acum foarte aglomerat. Bă, nu chiar! Cu un singur swipe continuu poți parcurge tot noul Control Center. Dar partea cea mai mișto mi s-a părut a fi că poți să bagi mai nou controle și scurtături din diverse aplicații terțe acolo, gen aia care îți controlează mașina sau aerul condiționat sau orice altceva vrei tu. Și ultima, dar nu cea din urmă noutate, este că pe lângă lanternă sau foto poți acum să adaugi și alte controle pe lock screen. Dar mai semnificativă mi s-a părut o altă chestie care se regăsește și în intro-ul meu de mai devreme, cea de privacy. O chestie anticipată în online zilele astea a fost asta. Că poți bloca independent diverse aplicații individuale din telefon. Adică pe lângă deblocarea generală a telefonului, poți alege acum să poți debloca individual și alte aplicații pe care le vrei ferite de priviri indiscrete. Nu vrei ca cineva să caște gura prin aplicația ta de poze? Chiar dacă telefonul e deblocat, aplicația respectivă are și ea nevoie de deblocare facială pentru a putea fi deschisă. Tare! Și partea asta de privacy nu se termină aici. Poți să ai acum un folder ascuns cu aplicații pe care vrei să le ții doar pentru tine. Bine, Federighi, când a prezentat faza cu aplicațiile deblocabile individual, a zis Face ID și Touch ID. N-am prea înțeles ce a vrut să spună în legătură cu ultima variantă. Se referea oare la modelele mai vechi de iPhone sau s-or gândi să reintroducă deblocarea prin amprentă? Nu știu, vom vedea. Și iarăși mi-a mai atras atenția un așa numit Game Mode, chestie care există de mult pe multe modele Android, un soi de booster pentru atunci când te joci pe telefon. Iar Photos a primit cel mai mare redesign ever, whatever. Au trecut apoi rapid în revistă noutăți din interfața tvOS, gen că poți vedea cine joacă în respectivele filme și seriale și poți identifica coloanele sonore din respectivele producții ca să le poți asculta apoi în Apple Music, nu-mi pasă. Apoi au vorbit despre AirPods, WatchOS 11 și iPadOS 18. Acesta din urmă va beneficia de noutățile funcționale și de personalizare introduse în iOS 18. A da, și Calculator vine pe iPad. Bă, mă leși, în ani și ani de utilizare, jur că nici n-am observat că lipsește. Dar Calculator face acum recunoașterea scrisului de mână cu Apple Pencil pe ecran și rezolvă probleme matematice pe care le scrii tu acolo. Și Notes are astfel de capabilități. Smart Script în Notes, de exemplu, îmbunătățește scrisul de mână în timp real. Și poți modifica textul de mână cum dorești, folosind acțiuni de bază, gen copy-paste, mutarea paragrafelor și așa mai departe, acum și pe notițele tale de mână. Ei bine, Math Notes și Smart Notes au fost primele anticipări ale unor funcții AI interesante. Vom reveni imediat asupra lor. Apoi au trecut la noul macOS pe nume Sequoia și pe integrarea foarte strânsă a sistemului de operare cu propriul lor hardware, aka Apple Silicon. Și din start au spus că noile funcții gen Math Notes și Smart Notes vor fi disponibile și pe macOS. Dar probabil cea mai șmecheră funcție nouă, pe Apple cel puțin, pentru că am mai văzut-o în trecut la producători Android, este iPhone Mirroring. Adică poți vedea și controla telefonul direct pe și de pe ecranul laptopului cu trackpad și tastatură. Apar acum și notificările de pe iPhone pe computer, fără să ai telefonul măcar în proximitate. Și încă și mai mișto este că poți face, de exemplu, drag and drop nu pe telefon as a whole din laptop, ci direct în aplicația de pe telefon care te interesează. Adică poți să urc, de exemplu, un Reel video montat pe laptop, direct în aplicația care mă interesează de pe telefon. Și în timpul ăsta, telefonul poate rămâne locked în geantă undeva la cuier. Au mai arătat pe macOS un nou sistem de distribuție a ferestrelor pentru multitasking, acele tiles, background replacement incorporat direct în OS pentru conferințe și apeluri video, o aplicație numită Passwords pentru centralizarea parolelor, Safari axat pe privacy și încărcat de capabilități AI, gen highlights, adică informațiile relevante din ceea ce ți afișează, sumarizare, cuprins generat AI lângă articol și așa mai departe. Dar ajungem și la AI. De asemenea, au vorbit despre întregul ecosistem Apple ca despre o platformă de gaming unificată, care cuprinde Mac, iPhone și iPad, pe care vor veni din ce în ce mai multe jocuri. Au anunțat disponibilitatea lui Control sau Prince of Persia Last Crown, pe cea viitoare a lui Assassin's Creed Shadows, Mac și iPad, iar Mirage va fi disponibil chiar de azi. Cam târziu se țin de promisiune în legătură cu Mirage. Și toate noile versiuni ale sistemelor de operare vor fi disponibile din toamnă. Și în cele din urmă au ajuns și la ce ne interesa maxim pe toți. Partea de AI. Și au început prin a spune că Apple folosește AI și machine learning de ani de zile, which is kind of true, doar că până acum n-au făcut prea mare caz de chestia asta. Iar condițiile pe care trebuie să le îndeplinească AI-ul în viziunea lor este să fie puternic, intuitiv și ușor de folosit. Și pe lângă astea, el trebuie să fie integrat seamless în produs, să fie personal și privat, ca un fel de inteligență artificială personală pe care au numit-o Apple Intelligence. Cam ne inspira numele ăsta și va fi disponibilă pe toate dispozitivele lor, iPhone, iPad, Mac. Pare să fie un AI multimodal, capabil de text, imagine, voce. Ce face? Well, de toate. Prioritizează anumite notificări, face sumarizare, corectează greșeli sau exprimări stângace în diverse aplicații, gen Mail sau Notes, Safari, Keynote, Pages și așa mai departe, toate sunt înțesate de Apple Intelligence. Sau îți permite să personalizezi imagini, gen sketch, ilustrație, animație, I don't give a fuck about. Dar mai important este că poți accesa partea asta de AI în limbaj natural. Oferă un context personalizat, este cross-app, de exemplu înțelege cine sunt copiii mei. Au insistat mult pe ideea asta de powerful intelligence coroborată cu powerful privacy. Ce înseamnă asta? Că procesarea se întâmplă local, adică pe dispozitiv, și au spus că nu colectează date pe care să le trimită pe vreundeva. Bun, ce se întâmplă însă dacă ai nevoie de procesare mai mari, de exemplu în cloud, adică de mai mult decât poate oferi dispozitivul tău? Well, se întâmplă ceea ce ei au numit Private Cloud Compute, pe propriile lor servere motorizate de procesoare, tot ale lor, Apple Silicon, iar datele cică nu sunt stocate. Și ce să vezi, au folosit exact termenul pe care anticipam că îl vor folosi, și anume încredere. I-au zis intelligence you can trust. Și apoi pâși-pâși au ajuns la probabil cel mai așteptat moment al serii, despre care s-a zvonit sălbatic pe internet în ultimele zile, și anume asistentul sau asistent A, Siri, lansat acum 13 ani, wow cât de repede a trecut timpul, și care, dacă e să mă întrebați pe mine, n-aș zice că s-a dovedit prea utilă în ăștia 13 ani. Este probabil cel mai important reshape, redesign de până acum, și asta de la cum arată, adică acum este doar o lumină magică ce traversează ecranul, și până la felul în care funcționează. Și clar, nu mai este Siri aia cam dumb de până acum. Înțelege contextul conversației, poți interacționa cu ea text sau voce, poate controla și modifica setări în telefon, înțelege ce se găsește într-un moment sau altul pe ecranul telefonului, poate acționa în aplicații la comanda ta vocală sau scrisă, acele in-app actions, găsește pozele pe care acum le cauți direct în limbaj natural, gen arată-mi poza aia de anul trecut de la mare când purtam o pălărie tâmpită, fă ca poza să arate mai bine, adaugă niște notițe în documentul ăla sau ălălalt, înțelege contextul aplicațiilor tale. Când va fi disponibil acest kind of magic, well, n-au specificat prea clar, dar au dat de înțeles că începând din toamnă și pe tot parcursul anului viitor, aceste funcții vor veni rând pe rând și vor fi implementate, îmbunătățite și rafinate. Și bineînțeles, au prezentat și ceea ce s-a zvonit intens pe internet, și anume colaborarea cu OpenAI pentru ChatGPT, pentru care vei putea face opt-in, adică vei avea suport pentru ChatGPT, dar el nu va deveni activ în mod default, ci tu alegi dacă vrei să-l folosești în Siri, de exemplu, sau nu. Adică ce spuneam și la început, Apple nu pare să vrea cu tot din adinsul, ca toți ceilalți, să zvâre pe gât toate astea, ci lasă să se înțeleagă că este alegerea ta dacă dorești sau nu să folosești toate astea. Și cum să nu vrei? Senzația că îți lasă libertate de alegere, deși la o analiză mai atentă veți vedea că nu-i deloc așa, face diferența. Cu siguranță în zilele următoare voi reveni cu o mult mai amplă analiză a fiecarei noutăți anunțate în parte, pentru că literalmente nu mă mai simt în stare să fac asta la această oră extrem de târzie noapte, imediat după event. Trebuie să le mai rumeg și eu un pic pentru a le înțelege și interpreta mai bine semnificația. Dar în seara asta, mi se pare că se desprind limpede câteva lucruri care îmi confirmă ceea ce am anticipat. În primul rând, integrarea foarte profundă în aplicațiile proprii a acestor funcții AI. Apple zice cam așa, nu facem AI de dragul AI-ului, ci avem și produsele și aplicațiile în care aceste avansuri se pot dovedi cu adevărat utile. Gen, nu mai este un gimmick cu care să le luăm fața la gușteri, așa cum fac alții, ci noi punem la treabă în spate toată această inteligență în așa fel încât ea să fie practică. Adică modelele astea nu mai sunt ele însele în luminile rampei, nu mai fură prin planul, ci au mai degrabă un rol de back-end, boostând și augmentând capabilitățile acelor aplicații pe care oamenii le folosesc zi de zi. Din nou, nu AI de dragul show-off-ului sau pentru bragging rights, ci AI cu scop pragmatic, încorporat în ceea ce folosești deja și cu care ești familiar. A doua chestiune este cea legată de încredere și intimitate. Apple știe că invazia asta AI îi cam sperie pe oameni. Prin urmare, au făcut exact ce mă așteptam să facă. Au insistat pe acele atribute care le-au adus faima de jucători maturi și responsabili în această piață, pe tradiția lor de protejare a intimității utilizatorului și de respect pentru datele acestuia. Ok, vom vedea cum va evolua povestea asta și în ce măsură Apple va reuși să-și respecte promisiunile. Deci, a fost hit or miss evenimentul din seara asta. Eu zic că a fost hit. Chiar dacă unii vor considera probabil că Apple n-a avut nivelul SF de spectaculozitate al altora. Dar întrebarea în acest moment crucial, istoric în evoluția tehnologiei și a noastră ca specie, asta vrem? Spectacol? Nu cred. Dar voi ce credeți despre evenimentul Apple din seara asta? Ziceți în comentarii. Eu vă mulțumesc și vă urez, ca de obicei, baftă!